ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه في خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لا غاية في الناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كل شيء قدير. اللهم اجعلنا هداة المهتدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك اجمعنا، نسأل ربنا أن يجمعنا في الجنة في دوس الأعلى يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. يبجب الله نيبوينز الله أشاتوا ودوبوانغازي سبع الله بوانغازي بواشاتوا لكبدي أبتفوري بواكولونغوسا نقولي بياسيما أتويوز الله okule imunyiza nebyatamwa kubanga tuli baddu banafu tetujja kusobola bulezobye. Saba Allah subhanahu wa ta'ala asebigane mirembe kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama oyo erakubana na tujira na mazima gayenna anaga tusa masoga Allah nga mazima agenda kwesima yawmal qiyama suba Allah subhanahu wa ta'ala anteke mwabo nawe inna ndaba akuteke mwabo bagenda kusima Allah tusiza mazima masoge chiga mazima chinene ilo mtu waga achinywele yako الحق لا يقرب أجري الحق لا يقرب أجري أما إذا متكسم بزانتوك يا موتينا ولا يباعد رزقه إلى مزما ولقو قرى لا يباعد رزقه تقوم قرى يبيع أنفنا muntu byateekeddwa kufuna omuntu afuna kyateekeddwa kufuna ng'ayogedde amazima muntu atuusibwako kyateekeddwa okutuusibwako ng'ayogedde amazima kibaba nti Allah mu Qur'an al-Karim mu surat al-Asri yatugamba nti watawasaw bilhaqi wakiriza uberera bela miligana mazima bela beku tiragana mazima uberera subhanallah gatunywerezeko simekutiria esa nabali munsaba Allah subhanahu wa ta'ala abavuddeyo okuberanga basu mesa mazima suba Allah subhanahu wa ta'ala kutusa mazima ila tukubajula musi mchu Allah mjuli ziku jibali tiechiba tusi zo kuwe langa bamusika ni Allah kiabadu wafunye meseji kiaba teke dukuna Allah yagamba mu Qur'an يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ابن مبكرزا متي الله وقولوا وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين توانغاليه وامنا بوغيرا مزما توانغاليه وامو نابوغيرا مزما أمازما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمازما الحق أمازما هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمبك صلى الله عليه وسلم قام حديثي فهمه قالت عليكم بالصدق عليكم بالصدق بلا ملا مازما فإن الصدق كبانغا مزما الدلا مزما يهدي إلى البر الله قواباغا ودين غاغا نيرددكو غاموغزوا مزما أمبايا غامت يهدي غامرنغاميا غامتوالا إلى البر مكورو برونجي دائما ومنتبوا بانغا يكومي ديكو مزيما غمبا محمد صلى الله عليه وسلم بواشتو غامانتي عليكم بالصدق بلا ملا مزيما فإن الصدق روكو بانغا مزيما دلا مزيما ومنتو غايو غيرا نغابا وانغاري ديكو يهدي إلى البر gamurungamia gamutwala eliyokoro teri muntu nga ngama ekyamazima nga akolera ku mazima nga mwesimbu nga wa mazima yagamba nti mazima ddala omuntu awangaye ku mazima amazima gamutwala taala muddu lwabeeranga atambulira ku mazima mu by'okutunda kwe mu by'obusuubuzi bwe mu bigambo bye munneeyisaye nga mazima yagamba mpaka Muhammad yahadi ila aljanna gamutwala mu jjana wala yazaalu rajulu yasdiqu watiharra sidiqa hatta yuhsabu inda allahi siddiqa taibita okubanga omuddu yatiharra yenywereza ku mazima agawangalirako mu bigambo bye mu bikolwa bye mu mpangaala ye abantu bafunamu ekyo nebabeeranga bamwogeko nti omuddu oyo wa mazima kyobagaa ti paka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bamwita sadiqu lmasduqu wa mazima akasibwa hatta minalkuffar sakiriza allah bakasa nti oyo byayogera byayokola bimuvaamu mazima naawe nange okubeera baamazima yambagi alaina kitugwanira kitusaana okubeera baamazima daiman wa abada kubeera ng'amazima yemmere esinga okuwomera lwaki gatwala nannyini waago mu jjana abange tewaliwo kyakwesiima kyange naawe olunaku lwogenda okusisinkana allah yauma alqiyama ng'akuwa ekiyitibwa ejjana nakutaasa omuliro gwe ambaka kyatugamba sallallahu alaihi wasallama wa iyyakum walkadhiba mwewale obulimba mwewale okubeera n'abalimba inna alkadhiba kubanga mazima ddala obulimba yahadi ila alfujur obulimba butwala nannyini waabwo ababuwangalyamu mu bwonoonefu prinsipo nyangu nje ku nze buli yenna rajulun kazzaab omuddu yenna nga mulimba omanyanga bumanya nti muddu faajirun muwonoonefu talinayo zambi liyinza mulema kukola omulimba nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba wa inna alkadhiba mazima obulimba yahadi ila alfujuri nannyini waabwo omuntu alimba talina kirala kyawangaliramu okugjako abeera mwonoonefu bwonoonefu bukolebwa muli ekisusa nti fulani fajir gundi oyo mwonoonefu ensonga emu kuwangalira ku mbeera za bulimba weewala obulimba akhi lkarimu nabigaa nti fa inna alkadhiba yahdira alfujur wa inna arrajula mazima omuntu layakdhibu ayinza okulimba naawanga lyakulimba ebbanga lyonna nga mulimba hatta yuktabu inda allahi kazzaaba taimetukanga newa allah bamuwandiko nti rajulun kazzaab abanga obulimba kiri omubaka sallallahu alaihi wasallama mu byonoono byayogerako nti omuddu tayinza wadwangali mu buli zamiro naba so dieba gala yatugamba mulimba wamubuze bako Allah umusilamu asobora okwenda akisoboka umusilamu asobora okubba kisoboka umusilamu ayinza okulimba naga umusilamu talimba biza lwaki nanti byonna mazambi okulimba obwenzi n'okubba ekikola ebyo byonna alkizib bulimba wewala obulimba wewala okwagana balimba mpaka Allah yatwewaza kubanga togenda kuona mitawaana giva mu bantu abo akhir karim sabanganyo Allah allahumma inni as'aluka attuqa والآفة والغنى يقام من يوم من أطي أربعة قد أفلح من أطي أربعة ويبقوا الله وأكوابنا ويسيني يقام مبينة يقام صدق الحديث وأدى الأمانة نقبان قولهم قولهم وغزوا مزمة ateranga olimwesi gotukiriza wal ikhlas nokubera ngo byokolo bikola kusimisa Allah sibitonde byobina mudbagalyonna abaddu bwangaliamu bagenda kuberanga bakunamu emirembe kunamu obulungi olwokubanga oyina ebitendo ebyaba byaba nabbi بأنبياء عليهم السلام بأنبياء بلي وقزي بأمزيما بصحابة بقى الله بلي وقزي بأمزيما ناوي نانجي تبوانو كوبي لانجا تفنا اجتيلو ابي تدبيا بالنبي نيبا الصحابة بقى الله بلي أصدقاء بلي وقزي بأمزيما بلي وقزي بأمزيما بلي وقزي الله نفي تسنوزي توي وارو غريمبا Roshia fe na buri jo Roshia fe kuja ku aya Allah egama nti ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum ayi kyaitamba da yobi ismihi ta'ala wa siwayo twagamba mwalimu aitibwa Abu Usama Salim bin Adil Hilali yatubira iyo nsonga 20 nga zono n'emirimu gyaffe omuddu alina okuzeewala kubanga bwatatazeewaze agenda kubeera ng'akola loss a big loss munene atuke maaso ga Allah nga talinayo mulimu mu maaso ga Allah ate nga nze naawe ofuba nfuba tutuke maaso ga Allah nga tulinayo emirimu tufuna tuke maaso ga Allah oboolyawo tusinziire okukusaba Allah ejjana nga naagituwa mu mbeera emu bidala n'ekyo bino bikuyambako kubeera nga emirimu gyo gikuuma kubanga Allah yagamba man jaa bil hasana alijja wa Allah naasanga yakalungi keyakola nga Allah kamukumiranga gyekali ajja kuba yeesiimu idan okuuma emirimu kikulu okuuma emirimu gyokola ibada zokola kikulu gikuuma kyabwateeka okubeera ng'okuuma byokola tobyonoona oluganda togeza n'oyonoona byokola togeza n'oyonoona ibada zokola ojja kubeera nga ofiiriddwa toyina byogenda kubanja Allah oba kusaba Allah nga tuwakola nekyo aye eyo tuli ku sula ya mukaaga olwaleero kikulu okulaba mu nsonga ezoonoona emirimu gyaffe omuddu gy'alina okwewala weewala ensonga eno ey'omukaaga kubanga nayo omwalimu yagireeta mu kitabo kye nga eyonoona emirimu يا جامع التعالي على الله سبحانه وتعالى شجام التعالي افتجازه قوي لز الله وكل قوي الله نوع متميز شجامه انتي وارو ابدو ابكر يبيونونو الله لا بعك تجين دا كوباشونيوا omuddu asobola okulaba plan omuntu mu bantu banne kweranga ayonoona ng'akola ebyonoono ebyenjawulo nga buli zambi oba oliawo aligwamu nsobi yonna oliawo ng'olabanga muddu mutuufu tayinaawo asaru yonna yakulomu nene teke twala example nga omuntu singa afa nga mukyala nga mulungi kalaala oyine nabanga yegomba okubeerako naye mu nsonga z'obufumbo matalani nabanga chance eyo Allah teyagimuwa nga mulamu n'amanya nti yafudde n'aziikibwa bwaziikibwa n'agenda n'ajjayo omulambo ogwo n'agwebakako oba n'akukozesa n'akunyumiza nti owange wategedde nakoze ensobi neyejjusa nakoze ensobi nnene simanyi oba nettawuba Allah n'ansonyiwa n'agigamba naye ndi munnange nayenze ku mulambo n'omugamba subhanallah etoba kinene tosobola ekyo tolina tawuba aa okyokwenda ku mulambo kinene naye tawuba nzi omulyango tawuba muggule kati attaali ala llah okubeera nga omuddu olaba omuddu mukukola ebyonoono oba mukukola ezzambi ayina ezzambi lyakoze nga ddene mumanene n'ogenda omuteekako ekigambo ekigamba nti gwe Allah tagenda kusonyiwa abange ekyo si kituufu tokyogeranga teriiyo muddu mubaddu Allah gwatagenda kusonyiwa ebbanga lyamalanga omuddu oyo akoze taubatan nasuha yeenenyezza olwenenya olwannamaddala eri Allah n'atuukiriza n'obulombolombo obwoyo ayeenenya watuukiriza obulombolombo bw'oyo ayina okwenenya neyeenenya mutubu okwenenya Allah tayina adduwe lyatasonyiwa qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia bingi nga musobya ye mwezi ye mushiriku ye muli wa riba ye mukweyesa ye mumazi w'obukaaya byonna ebyo byonna bisaana tawuba omuddu tomumalaamu maanyi ndya anti Allah tagenda kusonyiwa neva Allah agenda musonyiwa ebbanga lyamalanga atuukiriza akoze ekyo ekimu kyayina okukola ekiyitibwa okwenenya kati omubaka muhammad obusiraamu era kimanye muganda wange hadithi ya jabir bunu abdillah oyinza okubanga gwe omuddu omweyagalirako era omukudaalira era omwogerera ebinene olw'okubanga gwe olaba imaani yo n'ibara z'okola z'amaanyi n'ogamba nti gwe aa ate gwe tonnenkana era abantu bangi او غوري ايزو قوزان دي ايماني ديو النبي اينا اي كنيروا ايماني مراتو ديو النا ngabwo tugano kubera ngo omuddono mmala mwesubi kubanga Allah amwega ili ya musonywe okukasa nti muddo taina tauba tumala mumanyi kubanga nawe kenyini oyinza okuloza nti byokola mukulongosa ndiko kubera obulungi abangu okubera ku obulungi ya Abdullah ya Amatullah okubera ku obulungi okubera ngo inaka akayumba kuwazimba kwa nga oina kwa nga kovuga kwa nga oina kani muotula tiktotu toka ina ruwa kubanti olimukozi wa ibada tukata kubanti okula azikari nyiji osoba nyo Allah osoba nyo Qur'ani yonabi oina muburunji Allah vya kuwa demusi tofuna ngechozo mbongo obonti oyifiru wa kubanti olimusajja omusinza wa Allah tewali wa inashuwarensi ntibyoko la Allah kwa sinzu kugabirira byokola okubango inaka yumba oli aburunji oli kaburunji otambya otamba burunji oli mulamu burunji toina buzibu byonna byokola nebyofuna amagezi gotega kutega kuletera nti ebyo binalwa kuba nti ku subuhi oleta zikali za zokumacha tiku ku asri oita zikali za kaungezi nti nti oli muyimirizi nnyo wa kiro kizo lwaki Allah akuwa protectioni byonna teka mu minus zo mu bwongo obwo mutegeera nti byonna ebyo byoyina mu mbeere nnungi gyogandi alhamdulillah tobiina lwa mirimu gyokola mu kusinza Allah kyova tugamba nti ne muganda ogwolabye ng'agudde mu nsobi togeza kumuburemiga toga nti Allah tayinza kusonyiwa indati ngagoroza nti byokola muburu ebirungi byokola empaga ennungi gyowangaliyamu Allah kwayisiza okubanga woli ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugano kweibara n'emirimu gyaffe yatugano kweibara ne azikari zokola tigwenzo gwola banze okubera obungi bwenti azikari zekola ezokumacha zola nti mvewa kama zoku azikari zange nja kubuli nefuna sente olimba okubera ng'ofuna sente ofuna obulungi tozifunira kuba nti wakoze azikali z'okumakya nedda teweibaara nga n'emirimu kubanga buli weibaara n'emirimu kikweze kubanga muganda obwakoze ensobi omukakuga nti gwe Allah tasobola kusonyiwa n'omujjamu Allah balina okusonyiwa kikyamu kyakabenje Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugano kweibara n'ebimu byaffe bikola nokubanga Jabir ibn Abdillah la yadkhulu ahadukum aljannata amaluhu wala yunjihi amaluhu minan nar Allah kubanga mba Allah sallallahu alayhi wa sallam ya gamba la yadkhulu ahadukum tewali yonogu Allah la yadkhulu ahadukum tewali yonogu agenda kuingizibwa jana amaluhu ya mirimu je ejenajinzo ajiingira lwa mirimu je never taliyo ajigu nawe aloza nti muga ajja munne suubi mukubeera nga omulabi ayine ezambi lyakoze nga ddene Loda ndi gwe alusa kusonyiwa. Gwe alusa kusonyiwa. Nabi ya gamba. La yadkhulu ahadakum aljanna amalahu. Teri yo mulimu gwa muntu yenna bila kuingiza jana seguli yo wala yunjihi yate twali yo mulimu kugenda kuzi kuonya muntu muliro twali twali qila bambu za sahaba radhiyallahu anhum bambuza wala anta ya rasulallah wala anta ya rasulallah nawe kubanga hadithi yajanga ega la yadkhulu ahadakum aljanna amaluhu tewa inqila inkra twali yonogu agenda kuyingizi wajana wa milimu je tari yo toke tukatomala umuntu manyi rokubanga akoze nsobi sate nga inokola emirimu ne turoza nti emirimu Allah kwa sinzira okuwejjana nebyofuna mu nsi turoza nti bisinzira nti anje okubeera obulungi nkola nnyazikaali nsiba nnyumande n'olwokuna aa muganda wange mpuliriza nandaba si kituufu ombaka yatugaana okweibaala n'emirimu gyo tukola bambuuza ya rasulallah unaawe togenda kuyingizibwa jjana olwero byo mirimu gyo n'agamba wala ana nange nayo mpaka muhammadin yagaa nti illa birahmatillah ebyo kati omuddu omwogezi omulungi omukkiriza omulungi agamba bino byonna mbifuna lwa kusaasira kwa Allah ifunya kayumba mwensula funya abaana mfunye akalimu mfunye akamotoka mwentambulira byonna mbifuna si lwakuba nti ni munaddiini nnyo wabula birahmati la lwakusaasira kwa Allah era weegendereze okumalamu abantu amaanyi n'okubagamba nti gwe Allah tagenda kusonyiwa neweeyibala nebyo emirimu gyo abange ojana birahmatihi wakusaasira kwe so si lwakukola konnyo Allah agenda kubaya nga atuwonya omuliro lwakusaasira kwe so si lwakubeera nga twakola bingi tonashuwarensiti byokoze Allah bikkiriza sate shiga tekitegeeza nti omuddu nti aleme kukola nabiga nti wakul imalu nabiga nti omukotukole kola olina okusigala nga okola oba oli awo okusobola kuwa Allah kwekuna Allah kwanasinziira asinze kwebi wakola agame no ayongereko okusaasira kwe Allah endi nkuwadde jjana so sirwa mirimu wabula birahmatillah wamjafirukwa wallahi naqisun mikendevu nolwekyo bira byokola bikole mumanyi nti lwekyo toddamu kubeera nga nsobi kikyonna emirimu gy'omuddu okubeera nga omuddu agaba muganda we nti gwe okusinza ku zambi lyokoze Allah tayinza kukusonyiwa n'omujja musasula kwa Allah n'omujja mu abo Allah batayinza kusonyiwa sikagamba rahmatullahi لقد وسعت كل شيء شوي نوك من المغاندة وانجي رحمة الله وكساسلا كوا الله لقد وسعت كل شيء كوابنا كبريشين تشيونا إلا ومن رحمته نعم كساسلا كوا الله أنه نعم الله مساسي أنه إذا شاء غفره ذنوبا الله ينزو كسوني ومدو بلا توبة وثيرين زنا كويني سيقا قامانتي نهو إذا شاء الله وابايا قد غفر الذنوب أصورو كسوني ومدو يونونو بلا توبة ngomuddo yoteyenenyeza nakwenenya ne Allah na musas na musonywa katikale musonyiye tawza tawba ku zambi ne bandi aina tafadhulan aina burungi aina byakoze nga birungi ngo na musonywa nga mudiramu katugwe toina right siyo na ga mtugu Allah tainza kusonywa obo yogedde kigambo kinene wallah Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu kimanye bulijjo welo kimanyi nyongo kitegera nti Allah la yus'alu tabuzimwa amma yaf'al chabakoze Allah tabuzigo Allah kyalla rwacho yo musonyiye rwacho tumochezza rwacho yo mwadde jana Allah la yus'alu Allah tabuzibwa amma yaf'alu chabakoze Allah wa hum yus'aluna satenze nawe Allah genda kutubuza رواشي فهو الرؤوف الله رؤوف رحيم الله مستاسي مسني الله مسني مستاسي الغفور الودود الله أيقلا ولكن وولا بعض الناس أبانت وأبامو ممن استدرجهم الشيطان sani bebe twaliza sani bebe twaliza wazayyana lahum a'malahum neba undi emirimu jabwe idha ra'au ba'dhu al-khataaya singomwa musobi walakin randi idha ra'au ba'dhu al-khataaya singa abramu ola ezimuku musobi min ba'dhi an-nas omuntu zaba guddemu mu bantu tarahum amulaba yusari'una fihim nagenda jari nga yanguirira la jari fil qasami namulayirira nti wallahi ayanguwa mangu na jari wallahi la سيندى سيشوفوا فيقول والله لا يغفر فلان والله قول ده الله تايز مسنيوا ايه ركبانغو ملابينغا اغوا بعض خطايا izimuku shobiza agwamu ekubyakola waliwo abantu bayonga ba kushemidia oba mumberemu nga bagwa mu byonono baserere nchane gulo tulandiwo mudoyo akhil karim omudoyo abanjiwa kubera ngo dajai no mugamba tubu ila Allah waslihu wenyeze Allah urongose so tumukanga ntigu Allah sanja kusonyiwa to ina right yeyo to ina bunyiza ndokanti wallahi la yaghfiru kula Allah fulan Allah sanja kusonyiwa gondi a wa amma wama ilimu هؤلاء أن قولهم هذا خطيئة. إيش إجامل يا أبو خطيئة خطأ إسوري أوانجي مغاندا وانجي أمودو بواغوانجا موسوري غروكوانجو رونغو سزا تغزا كوتميريرا الله نمو عيريزا الله انتي أمودوانيو إكاباني نرفجاري ونفبوماني كاستاوانجا أشاري مرامو omulyango tauba mugule jari Allah jamusonywa okujjako oboli aonga kwafiride mukosobya mukonona rasula tauba olo oboli ao Allah yamanya ensasula jaza musasulamu imma ghafalahu imma azabahu oboli ao damusonywa ombonereza naye gwe tonyara ichegama tuyu gundi oyo Allah tajja kumusonywa tajja tasata musonywa ekiga musyam iran sobi chono ne bilimu joyo abachogedde hadithi ya jundub radiyallahu anhu ya gamba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatha bralla umu ya nyinya أن رجلا مزمون أموت قال أجاب والله لا يغفر الله لفلان الله أمكم مزمون أمد وأسوق جامن ريانتي والله أمد وأسوق ريانتي والله لا يغفر الله فلان الله تجند خصني وقولي وأن الله أزمزم ده الله قال الله ناقام من ذا الذي أن يسعال علي أن تمرر أن كونجر أن فايرز ألا أغفر لفلان أنت تستير صني وقولي أن يفايرز أن يكونجر anoya mpa angamba nze Allah sigera sunyi wa fulani nabiga nti Allah kama nti faqadi gafarta li fulani oyo yemu sunye wahabitat amalaka atejo ya ngambi uli Allah atejo yo ayogedde nti sura kusoni wa gundi ejje mirimu zitazizamu atina yeye nyini ya Allah so musonywa naye abalandi amala ke nini ko daja emirimu je jasa Allah ajisazizamu chikuiko nti okugamba omuddu olwokuba nti akoze ensobye nene Mujaba anti nene ebaga yabanga akyali mulamu togeza no wailiza Allah nti emirimu je nti Allah kaza musonywa mwanatu Allah asonywa ezambi echonono omuddu kyaba akoze mu ngeri yonna ne bwakikolya muzikiti oine bwayendera muzikiti naleto omukyala namukozesa muzikiti bwaba akoze abamu amwereddeko mu kaaba oba ku kaaba nakola tauba eyannama ddala togezanga n'oyasamya akamwako kyono omuddu fulani okusinza ku zambi kusazaamu emirimu gyo abange tukuume ennimi zaffe tusabe Allah lubeerera atuwe okubeera nga tumwenenyeza tugamba nti allahumma inna nasaluka taubata qabla almaut allahumma inna nasaluka taubata qabla almaut ya rabbil alamin tujakoma insha allahu taala sabe allah tugase n'ensonga eyo gezako tugabira sugabi tukonyeko ya mazima no kubiranga we wala okubiranga Allah subhanahu wa ta'ala omutemerera omuwairiza omogera ko Allah.